Розділ другий. 1932 був роком Джона Кофі. Подробиці тієї справи свого часу широко висвітлювалися в газетах, тож будь-хто, хто відчуває у цьому потребу і у кого залишилося більше енергії, ніж у древнього старого, що проводить поступово згасаючу решту свого життя у притулку для людей похилого віку в Джорджії, може спробувати їх пошукати. На дворі стояла спекотна осінь, я добре це пам'ятаю. Справді, дуже спекотна. За погодою календарний жовтень майже не поступався з серпню. Тоді ще Мелінду, дружину нашого шефа, через загострення її хвороби поклали до лікарні в Індіанолі. Індіанола – адміністративний центр округу Санфлауа, Санфлауа Каунті, у штаті Міссісіпі. На момент описуваних подій населення міста становило трохи більш 3000 осіб. У цьому романі використовується як місце проведення медичних експертиз, а також інших різноманітних подій сюжету. І тієї ж таки осені я підхопив найпадлючішу за все моє життя інфекцію сечовивідних шляхів. Не настільки кепську, щоб примусити себе у лікарню, але достатньо паршиво, щоб я бажав померти кожного разу, як справа доходила до того, щоб поміняти рибкам воду. Також то була і осінь Делакруа на прізвисько Француз, невисокого, вже наполовину полисілого чоловічка з ручним мишеням. Він осів у нас влітку і часто показував дотепну штуку з котушкою. І все ж таки головним чином то була осінь, коли до блоку Д посадили Джона Кофі, засудженого до страти за вбивство із зґвалтуванням двох маленьких двійняток з родини Деттеріків. Кожної зміни варто у блоці несли 4 чи 5 наглядачів, але більшість з них не були постійними працівниками. Дін Стентон, Гаррі Тервіллігер і Брутус Гауел, якого люди звали брутальником, але то був такий жарт. Він і мухи не скривдив би, не дивлячись на свої досить огрядні габарити. Усіх цих людей вже нема в живих, як немає Персі Уетмара. Ось той якраз і був брутальним, не кажучи вже про те, що й тупуватим. Персі аж ніяк не підходив для нашої роботи у блоці Д, в якій задирливий Норов був шкідливим, а іноді й небезпечним. Але він був родичем губернаторової дружини, і тому на його витівки закривали очі. Саме Персі Уетмор був тим, хто оголосив про оселення Кофі у блоці, з традиційним для такого випадку, як він сам вважав, кличем «Мертвяк іде, сюди йде мертвяк». Хоча на дворі й був жовтень, стояла така жирінь, що ми почувалися, як грішне м'ясце на пекельному мангалі. Двері, що вели на вигульний дворік, відчинилися, впустивши до приміщення потік сліпучого світла, а з ним і найздоровезнішого чолов'ягу, що я, бува, бачив колись у своєму житті. Може, за винятком деяких хлопців з баскетболу, що його інколи показують по телеку у кімнаті розваг цього притулку для примхливих маразматиків, у компанії яких я наразі очікую вічного спочинку. На руках і навхрест бочкуватих грудей велетня були надіті ланцюги, а його щиколотки були у кайданах, з'єднаних ще одним ланцюгом, що волочився долівкою, і весь час, поки той пересувався зеленим проходом між камерами, видавав звуки, схожі на передзвін розсипаної жмені монет. По один бік від засудженого йшов Персі Уетмор, по інший – доволі сухорлявий Гаррі Тервіллігер, і обидва здавалися дітьми, що вигулюють впійманого ведмедя. Та навіть Брутус Гауел супроти Кофі виглядав дитиною, а в брутальника було більш як 6 футів зросту та й тіло ні в року, що не каже, а колишній футбольний блокуючий півзахисник, який свого часу виступав за університет штату Луїзіана, до того, як його відрахували за неуспішність, і він повернувся до батьківської домівки. Джон Кофі був чорношкірим, як зрештою більшість тих, хто на певний час робив останню зупинку у блоці Д перед тім, як померти на колінах у старого іскрунця. Маючи зріст 6 футів 8 дюймів, він ані трохи не був таким же гнучким, як баскетболісти по телебаченню. Проте він був плечистим, з чималою грудною кліткою і весь наче оплетений м'язами. Йому видали найбільші джинсові штани, що могли знайти на складі, та все одно їхні холоші доходили лише до половини його мускулястих у рубцях литок. Верхня частина сорочки не сходилася на його грудях, а її рукави ледь прикривали лікті. Свій картуз Кофі тримав в одній з здоровезних рук, але то було й на краще, бо надітий на його лису відтінку махагонієвого дерева кулясту голову, він нагадував би головний убір мавпочки катеринщика. Ось тільки замість червоного той був блакитного кольору. Мимохідь здавалося, що здоровань цілком здатен розірвати, утримуючи його ланцюги з тією ж легкістю, як ви, бува, зриваєте стрічки з різдвяного подарунка. Утім, лише раз поглянувши на його обличчя, ви б зрозуміли, він і не подумував робити нічого подібного. Воно не було лицем дурноголового, хоча саме такий висновок і зробив Персі, який незабаром став величати його ідіотом. Натомість виглядало розгубленим. Чоловік постійно роззирався навколо, так ніби не міг збагнути, куди ж то він наразі потрапив, а можливо й навіть, ким він оце є. Перше, що мені спало на думку, було, він виглядає так, як міг би виглядати Самсон, якщо б той був чорношкірим. Щоправда, вже після того, як Даліла оббрила його наголо своєю зрадливою маленькою ручкою, враз позбавивши всіх радощів життя. «Мертвяки, де?» – все горлав Персі, тягнучи цього здоровила за кайданки на його зап'ястках. Наче він справді вірив у те, що міг би зрушити Кофі з місця, якщо б той раптом вирішив не йти далі. Гаррі промовчав, але вигляд у нього був збентеженим. «Мертвяк!» «Досить вже цього балагану», – обірвав я Ветмора. Я сидів на нарах камери, призначеної для Кофі. Певна річ, мені було відомо про його переведення у наш блок, тож я прийшов його зустріти і проконтролювати дотримання всіх належних процедур. Але я й гадки не мав щодо приголомшливої комплекції цієї людини, поки не побачив його на власні очі. Персі кинув на мене красномовний погляд, мовляв, ми й так знаємо, що ти мудень, окрім, звісно, цього гігантського опудала, усі знання якого обмежуються лише гвалтуванням і вбивством маленьких дівчаток. Але все ж таки він примусив себе змовчати. Усі троє зупинилися навпроти дверей камери, що відчиняючись від'їхали у бік по спрямовуючих рейках. «Шефе, ви впевнені, що хочете залишитися з ним тут наодинці?» – спитав мене Гаррі. Я кивнув. Нечасто мені доводилося чути тривожні нотки в голосі Гаррі Тервіллігера, адже саме він був поряд зі мною тут під час бунтів ув'язнених 6 чи 7 років до цього, і витримка не зрадила йому навіть тоді, коли до нас дійшли чутки, що дехто з заколотників примудрився обзавестися стволами. І ось тепер його голос був схвильованим. Тож як, великий хлопчику, чи можу я бути впевненим, що з тобою не виникне жодних ускладнень? Спитав я, все ще сидячи на нарах і намагаючись ані виглядом, ані інтонацією не видати того, наскільки кепсько себе почував. Сечова інфекція, про яку я вже згадував раніше, ще не була на тій нестерпній стадії, до якої у підсумку звелася, але вже й тоді жодного дня не минало без катувань з її боку. Кофі покрутив головою. Вона в нього спочатку повільно рушила праворуч, потім так само повільно ліворуч, і зрештою завмерла посередині. І щойно лише його вирла сфокусувалися на мені, він вже й не відводив від мене погляду. Гаррі тримав в руці планшетку з затиснутими в ній супроводжувальними документами на Кофі. «Передай ці папери йому», – промовив я до Гаррі, – «вклади їх у йому у руку». Гаррі зробив, як я просив. Здоровенний незграба взяв планшет, мов якийсь сновида. «А тепер, друже, неси це мені», – звернувся я до Кофі, і той, брязкаючи та гримаючи ланцюгами, поніс папери до мене. Щоб пройти до камери, йому довелося пригнути голову. Я зміряв його поглядом здебільшого для того, щоб переконатися. Його зріст – це не оптична ілюзія, а що найоб'єктивніша реальність. Жодних сумнівів. 6 футів 8 дюймів. Хоча у документах зазначалося, що його вага становить 280 фунтів, гадаю, що цей запис зробили навмання. Мені принаймні здалося, що у ньому було 320, а можливо й усі 350 фунтів. У графії «Шрами та особливі прикмети» значилося одне єдине слово, що його старанно вивів друкованими літерами «Магнусон». Старий в'язень, якому за зразкову поведінку дозволили працювати у реєстраційному бюро в'язниці. численні. Я відірвав погляд від паперів. Кофі трохи зсунувся з місця, на якому стояв дотепер, тож я міг бачити Гаррі, який чекав на протилежній стороні проходу, перед камерою Делакроа. До прибуття Кофі француз був єдиним квартирантом у нашому блоці. Дел, як його називали, був мершавим, лисіючим чоловічком з повсякчас занепокоєним виразом обличчя. Як у бухгалтера, який побоюється, що невдовзі його шахрайські фінансові маніпуляції спливуть на поверхню. Його ручне мишеня сиділо у нього на плечі. Персі Ветмор підпирав одвірок входу у камеру, яка щойно відійшла Джону Кофі. Він витяг із зробленого власноруч чохла кобури свій гікорієвий кийок і нетерпляче постукував ним по долоні з виглядом людини, якій не сила терпіти, щоб пустити в хід свою іграшку. Раптом я відчув, що не можу витримати його перебування тут. Можливо, то через спеку, що неочікувано на нас звалилася, а можливо, через інфекцію, що вирувала в моїй пахвині, роблячи сверблячку від доторку фланелевого спіднього майже нестерпною, а може через усвідомлення, що штат прислав мені на страту чорношкірого, який є неосудним, бо вочевиді є ідіотом. А Персі відкрито дає зрозуміти, що не проти швиденько вигуляти на ньому свого гуманізатора. Цілком може бути, що всі ті причини одразу. Щоб там не було, на деякий час я вирішив забути про його політичні зв'язки. «Персі», – сказав я, – «там сьогодні лазарет облаштовується на новому місці». «То й що? За це відповідальний Білл Додж?» «Я в курсі. Просто піди і допоможи йому». «То не мої обов'язки», – гнув своє Персі. «Моє завдання на сьогодні – ось цей одороблох». Дотип «одороблох», як квінтесенцію «одоробла» і «лоха» Персі вживав по відношенню до будь-яких габаритних людей. Від таких він впадав у шал. Хоча він і не був настільки худорлявим, як Гаррі Тервілігер, але зріст його був набагато меншим. Такий собі агресивний вишкребок з породи тих, хто завжди провокує бійку, а особливо, коли всі козирі в їхніх руках. А ще він дуже хизувався своєю шевелюрою, і хвилини не минало без того, щоб його руки її не торкалися. «У такому разі тут твоя робота завершена», – відрубав я, – «а тому йди і допоможи з лазаретом». Персі вип'яти в нижню губу. Білл Додж зі своїми хлопцями тягали картонові шабатури і стоси простирадл, а навіть ліжка. Лазарет повністю переїжджав у новий корпус, будівля якого знаходилася у західній частині в'язниці. За спеки на дворі ще те пекельне дільце. І, вочевидь, Персі Ветморові зовсім не всміхалося брати в цьому участь. «А у Біла й без мене вдосталь людей», – комизився він. «Ну то якраз йди туди і допоможи йому ними керувати», – втративши терпець, я підвищив голос. Я встиг побачити, як на ці слова Гаррі зморщився, наче від болю, але зупинятися було вже запізно. Та й зрештою, якщо губернатор і накаже начальникові Мурсу звільнити мене через те, що я скуйовдив пір'ячко не тому півнику, кого ж тоді Гел Мурс зможе поставити на моє місце? Персі? Оце була б штука. Мені глибоко до сраки, Персі, у чому після вже зробленого тобі заманеться проявити свої численні таланти. Лишень би ти забрався звідси хоча б на якийсь час і так далеко, як тільки зможеш. Якусь мить мені здавалося, що він опиратиметься і зчинить бучу. Та ще й при цьому Кофі, що весь цей час стояв, як стояв, не поворухнувшись і нагадуючи собою механізм найбільшого у світі годинника, що зупинився. Але кінець кінцем Персі з силою увігнав кийок назад у саморобний чохол, безглуздий і піжоністий аксесуар, як на мене, і повагом рушив проходом до виходу з блоку. Я вже не пам'ятаю, хто саме з охоронців сидів в той день за столом чергового, гадаю, що хтось з тимчасових. Але схоже, що Персі не сподобалося те, як він на нього подивився, бо йдучи повз бідолаху він прогарчав. «Верщій зітри цю пендючу посмішку зі своєї сракодзьобої будки, або за тебе це зроблю я!» Забрязкали ключі, на якусь мить у бараці гаряче спалахнуло сонячне світло з вигульного дворика, і нарешті Персі Ветмор хоча б на деякий час позбавив нас своєї присутності. Французове мишеня ганяло туди й сюди по плечах цього хирлявого нащадка галів, кумедно сіпаючи своїми тендітними вусиками. «Заспокойся, пане Брязкотун», – звернувся до нього Делакруа, і гризун завмер на його лівому плечі, немов і справді розуміючи людську мову. «Просто замри і нічичирк». Усі слова Делакруа промовляв із співучим кажунським акцентом, тому оте його нічичирк прозвучало м'яко, як щось екзотичне і нетутешнє – нішеширг. Кажунський діалект французької мови – Cajun French. Регіональний варіант французької, поширений в Луїзіані, переважно на півдні і південному заході цього штату. Власне означення «кажунський» є англізацією назви «акадійський» – «Acadian», або ж скорочено «Cadian», діалекту французької, яким розмовляли мешканці колонії Акадія, території сучасних приморських провінцій Канади і штату Мен у США, до їхньої депортації у середині 18 століття, в результаті якої значна частина акадійців-кажунів осіла саме в Луїзіані. «Тобі краще теж перелягти, Дел», – наказав я йому. «Відпочинь, ця ж бо справа тебе і поготів не стосується». Він зробив, як я просив. Колись Делакруа зґвалтував і вбив дівчину, потім кинув її тіло на задньому подвір'ї жилого будинку, де в неї була квартира, добряче зросив труп фотогеном і підпалив, сподіваючись у такий дивний спосіб приховати докази свого злочину. Фотоген – різновид мінерального мастила, що одержується сухим дистилюванням бурого вугілля. Найбільшого поширення зазнав у другій половині 19 століття. Тоді ж деякий час воно продавалося під торгівельною маркою «Керосин». Але щодо цього вогонь мав власну думку, на додачу охопивши і спаливши вщент сам будинок. У полум'ї загинуло ще шестеро людей, двоє з яких були усього лишень дітьми. У цілому, то був перший і останній злочин, який Делакруа встиг скоїти, і тепер, очікуючи своєї страти, це була покірлива людинка з постійно стурбованим обличчям, полисілою маківкою та довгими пасмами волосся на потилиці, що безладно спадали на комірець його сорочки. Незабаром мало відбутися його побачення зі скрунцем, на якому й обірветься лінія його життя. Але чим би воно не було... Те щось, що дійсно скоїло ту жахливу річ. Воно вже полишило тіло Делакруа, який зараз лежав на своїх нарах, дозволивши своєму маленькому, час від часу попискуючому компаньйонові, бігати по своїх руках. У певному сенсі сам це й було найгіршим. Старий іскрунець ніколи не встигав перетворювати на попіл те, що колись зачаївшись всередині керувало вчинками таких людей. Навіть ті ін'єкції, що тепер почали їм вводити, не в змозі приспати це зло. Воно просто звільняє одну людину, захоплює якусь іншу, а нам дозволяє вбивати тілесні оболонки, які, по суті, вже не такі живі. Я повернувся до гіганта. Якщо я дозволю Гаррі зняти з тебе це залізяче, ти ж поводимешся добре, чи не так? Він кивнув мені головою, так само повільно, як до цього нею хитав. Спочатку вниз, потім вгору, і повернення до вихідної точки. Його дивні очі дивилися на мене, випромінюючи щось на зразок спокою. Але б я збрехав, коли б сказав, що довірився йому так беззастережно. Я поглянув на свого напарника і покрутив у повітрі пальцями руки, так, наче відмикаю замок. Гаррі зайшов до камери і познімав з кофі кайдани. Тервілігер вже не виказував колишнього хвилювання, навіть коли опустився навколішки між стовбуристих ніг кофі, щоб відімкнути кайдани ланцюга, що з'єднував його щиколотки. І це мене трохи заспокоїло. Отже, як я й відчув на початку, то присутність Персі змушувала мого товариша нервуватися, а на інстинкти Гаррі можна було покластися. Власне, я вірив інтуїції будь-кого з постійних співробітників було куди, за винятком Персі. Для випадку розміщення у блоці новеньких у мене була заздалегідь складена промова, але я вагався, чи варто оголошувати її перед кофі. Він виглядав настільки нетипово і не лише через свої габарити. Коли Гаррі відступив назад, протягом всієї процедури повернення свободи його рухам кофі залишався нерухомим, наче кінь першеронської породи, я знову перевів погляд на нашого нового утриманця і, заклавши великим пальцем сторінку у планшетці, спитав його. «Здорованню, а ти часом не німий?» «Ні, пане начальнику, я можу говорити», – відповів він. Його голос був низьким і заспокійливо гуркотливим, нагадавши мені звук роботи нещодавно перебраного тракторного двигуна. У нього не було тієї протяжної вимови, що вирізняє справжнього південця. Все ж таки він вимовив «ні» замість «ня». Але згодом я часто відмічав у його говірці оті мовні сполучення, що їх відносять до суто південних. Тож якщо він і прибув з півдня, то принаймні не виріс там. Своєю манерою говорити він не скидався на неука, але й на людину з освітою він також не був схожий. У всьому цьому, а також у багатьох інших речах, Кофі був суцільною загадкою. Особливо мене бентежили його очища. Вони були якимись заспокійливо відчуженими, наче думками він перебував десь якнайдалі звідси. Тут написано, що тебе звуть Джон Кофі.
Так, пане начальнику, як напій, тільки букви трохи інакші.
Тож якщо я тебе попрошу вимовити якесь слово по літерах, ти впораєшся, і ти вмієш читати і писати?
Лише своє ім'я та прізвище, пане начальнику, щиро зізнався він.
Зітхнувши, я проголосив перед ним стислу версію своєї промови. На той момент мені здалося, що зайвого клопоту цей хлопець не створюватиме. Як з'ясувалося згодом, щодо цього я був правий і помилявся одночасно. «Моє повне ім'я Пол Еджкум», – розповів я. «У блоці де я комендант, що означає головний наглядач. Якщо тобі буде щось потрібно від мене, маєш назвати черговому моє ім'я. Якщо мене у блоці немає, тоді проси покликати цього чоловіка. Його ім'я Гаррі Тервіллігер. Також ти можеш звертатися до пана Стентона або пана Гауела. Запам'ятав?»
Кофі кивнув головою.
«Тільки не очікуй отримати бажаного, допоки ми не вирішимо, що це тобі дійсно потрібно. Тут в'язниця, а не готель. Ти ж розумієш, про що я?»
Знову кивок.
«У нас тут тихо, здорованю, особливо у порівнянні з іншими блоками в'язниці. А вас лиш двоє на весь блок, ти і Делакруа. До щоденних робіт тебе не залучатимуть, тож переважно весь час ти просто сидітимеш у своїй камері. Сприймай це як слушний шанс все добряче обміркувати». Забагато вільного часу для більшості таких, як він, але вголос я цього не сказав. «Іноді, якщо ви не порушуєте режим, ми вмикаємо радіо. Ти ж любиш слухати радіо?» Він кивнув, але цього разу якось нерішуче, так, наче він не був достеменно впевнений, що собою являєте радіо. Пізніше я з'ясував, що у певному сенсі так воно й було. Кофі впізнавав речі, якщо стикався з ними повторно, але у проміжках між цим він про них забував. Приміром, він знав персонажів у «Наша дівча Санді», але всі події, що трапилися з ними у попередніх випусках, для нього були покриті суцільною імлою. «Our Girl Sandy» – мильна радіоопера по класичному сюжету «З болота й у злато» про дівчину-сироту на ім'я Санді, буквально «Неділя», яка вийшла заміж за впливового і багатого лорда. Радіопостановка базувалася на бродвейській п'єсі «Санді» 1904 року. Транслювалася однією з найбільших у США телерадіомереж – CBC – з 37 по 59 роки. Тобто під час описуваних у романі подій, 32-й рік, цієї радіоп'єсі в ефірі ще не було. Поводитимешся як слід, вчасно отримуватимеш їжу, не відчуватимеш на собі усі принади ізолятора, що в дальньому кінці проходу, і, звісно ж, на тебе не одягатимуть одну з тих парусинових гамівних сорочок із застібками на спині. Також ти матимеш 2 години на день з 4 по 6 для прогулянки тюремним двориком, за виключенням суботи, коли ув'язнені з інших блоків ганятимуть у свій флаг-футбол. На той випадок, якщо в тебе є хтось, хто забажає тебе провідати, візити дозволені по неділях у 2-й половині дня. Кофі, у тебе є такі люди?
Він заперечливо похитав головою. Жодного начальнику.
Ну а як же твій адвокат?
«Здається, він покинув мою справу», – відповів Кофі. «Мені його призначили лише на час суду. Не думаю, що він знайшов би шлях сюди у таку далечінь».
Я пильно на нього подивився, намагаючись зрозуміти, чи не глузує він з мене. Але той виглядав розважливим. Правду кажучи, з його боку дійсно годі було й очікувати на щось інше. Для таких, як Джон Кофі, не передбачалися апеляційні оскарження, принаймні у ті часи.
Так, вони мали свій день у суді, але потім суспільство забувало про них, аж допоки не натрапляло в газеті на коротеньку, похапцем додану саркастичну замітку про те, що близько опівночі якийсь бідолаха спожив дещицю електрики. Але людину, у якої є дружина, діти або ж друзі, і яка з нетерпінням очікує тих після полудневих годин побачень у неділю, легше контролювати, якщо той контроль взагалі стає потрібним у таких випадках. Щодо Кофі, проблем через це начебто не передбачалося, і це було на добре, бо ж він був таким страшенно велетенським. Я трохи посовався на нарах і зрештою вирішив, що нижнім органам мого тіла трохи полегшає, якщо я підведуся на рівні, що я і зробив. Кофі ввічливо посунувся від мене і зчепив руки перед собою. Твоє перебування тут може виявитися як спокійним, так і сповненим труднощів, здоруванню. Усе залежатиме від тебе. Додам лише, що цілком у твоїх силах позбавити ускладнень усіх нас, оскільки так чи інакше, а кінець завжди один і той самий. Зі свого боку, ми ставитимемося до тебе саме так, як ти на це заслуговуватимеш. Може, ти маєш якісь запитання?
А ви залишаєте світло після відбою? Одразу спитав він, наче тільки й очікував на шанс вирішити для себе цю квестію.
Я втупився в нього, не розуміючи. Звичайно, мені доводилося чути безліч чудернацьких питань від новачків блоку Д. Якось мене навіть спитали про те, якого розміру перси у моєї дружини. Але проблема світла не цікавила жодного з них. Кофі дещо ніяково усміхався, немов розуміючи, що ми ось-ось сприймемо його за навіженого, а він не в змозі цьому зарадити.
«Усе тому, що у темряві іноді я трохи лякаюся», – спробував пояснити він. «Особливо у незнайомих місцях».
Я поглянув на нього, вже вкотре відмічаючи його промовисті габарити, почуваючись при цьому навдивовижу зворушеним. Що й не кажіть, а подеколи вони таки здатні пройняти до глибини душі. Ви ж бо не бачили їх з найгіршого боку, у ті часи, коли вони завзято роздмухували жахіття своїх вчинків, наче демони пекельне горнило. «Так, упродовж всієї ночі освітлення тут вистачає», – відповів я Кофі. «З 9 вечора до 5 години кожного ранку уздовж милі горить половина ламп». Раптом я усвідомив, що той не має щонайменшого уявлення, про яку я ще милю, веду мову. Йому однаково, що зелена миля, що твань у Місісіпі. Тож я пояснив, вказавши на прохід між камерами. У коридорі горить. Кофі з явним полегшенням кивнув. Я навіть не впевнений, чи було йому відомо, що таке коридор. Проте він на власні очі міг бачити 200-ваттні електричні лампи у захищених металевою сіткою плафонах. І потім я зробив те, чого ніколи раніше не дозволяв собі з ув'язненими. Я простягнув Джонові Кофі свою руку. Навіть зараз я не в змозі зрозуміти, що ж саме мене на це спонукало. Цілком може бути, що і те його питання про світло. Мій раптовий потяг змусив Гаррі Тервілігера аж зіщулитися, їй-бо. Але все минулося. Кофі потиснув мою правицю навдивовижу лагідно, хоча при цьому вона іщезла повністю у його долоні. Ось так у моїй морилці опинився черговий метелик. На цьому наша перша зустріч добігла кінця. Я вийшов з камери, а Гаррі потягнув, зачиняючи двері по їхніх рейках, і повернув ключі в обох замках. Кофі, наче не знаючи, що його робити далі, постояв декілька секунд на тому самому місці, де я його полишив. Зрештою сів на нари, затиснув свої величезні руки між колін, і похилив голову, ставши схожим на людину, яка за чимось побивається або ж про щось молиться. Я почув його цілком виразно, і, незважаючи на те, що на той момент мені ще не було достатньо відомо про його злочин, а навіщо роззнаватися про вчинки в'язня, якщо вам тільки що й належить, як годувати і доглядати за ним, допоки для нього не настане час відплати за скоєне, згадка про це зараз, як і раніше, кидає мене в дрож.
«Я нічим не міг зарадити начальнику», – промовив він. «Я намагався прибрати це з них, але вже було надто пізно».